Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកសំរងស៊ីរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារសង្ឃបរិយគឺជាពន្លឺនៃស្ថិរភាពសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននានាដែលធន់ទ្រាំនឹងបាតកម្មហែកហួរក្នុងក្រុងហុងកុងយោធាអាមេរិកនឹងដាក់បង្ហាញពីជំរើសជាច្រើនទៅលោកត្រាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រប្រាក់ខែទាបបំផុត$190នៅឆ្នាំ2020លោកអាត់ធុនប្រធានសភាសំទោសសហភាពការងារកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថា
មូលហេតុដែលយើងអត់ពេញចិត្តនៅលទ្ធផលនេះដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមគឺនៅមានចក្តានុពលច្រើនដែលអាចសម្លាំងប្រាក់ចូលនឹងបានច្រើនជាងនេះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រី Warren ខ្លះជាបេក្ខជននាំមុខទី2នៅក្នុងការប្រកួតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អគ្គនាយកវឌ្ឍនាក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចាត់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាកំពុងប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នការចាប់ប្រកាសនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបរាប់អំពីការរៀបចំធ្វើវិទ្យភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនិយាយពីការរៀបចំថវិកាសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលសុខចិត្តផ្តាច់ខ្លួនពីរដ្ឋាភិបាលមកការពារពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមជាមួយអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរៀបចំបែបនេះមិនមែនជារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សទេប៉ុន្តែវាជាផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទោសពី15ទៅ30ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យដដែលបានព្រមានថាពលរដ្ឋដែលចូលរួមជាមួយចលនារបស់លោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចទទួលរងការផ្តន្ទាទោសពី5ទៅ15ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចូលរួមក្នុងចលនានោះជាមន្ត្រីរាជការទោះទណ្ឌអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតអស់មួយជីវិតទីក្រុងហុងកុងនិងប្រទេសសិង្ហបុរីតែងតែជាគូប្រជែងនឹងគ្នាស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលមានដំណាលភាពបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជនជាតិបរទេសជាច្រើនចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1960មកដែលបានដាក់ឈ្មោះតំបន់ទាំងពីរនេះថាជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងកាលពីចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកឥឡូវនេះមានបានគម្រាមដល់អនុភាពរបស់ទីក្រុងហុងកុងមនុស្សរាប់លាននាក់បានចេញធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាបណ្ដាលឲ្យបិទព្រលានយន្តហោះការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈកំពុងប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងទីក្រុងជាកន្លែងដែលជនបរទេសជាច្រើនចង់យកធ្វើជាទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឥឡូវនេះជំហររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺទទួលយកជនភៀសខ្លួនហុងកុងក្រុងហុងកុងនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីប្រទេសសិង្ហបុរីប្រសិនបើមានសញ្ញាបង្ហាញថាបាតកម្មនឹងបន្តធ្វើក្នុងរយៈពេលយូរបន្តទៅទៀតហើយជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់នោះនេះមានន័យថាជនបរទេសមកពីប្រទេសនានានឹងបដូរទៅប្រទេសសិង្ហបុរី ឬយ៉ាងហោចណាស់អាចសម្រេចសហការដោយបន្ថែមបុគ្គលិកនៅសិង្ហបុរីជាជាងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅអំឡុងពេលពង្រីកសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីលោករ៉ាជីវីសបាប្រធានក្រុមសេដ្ឋវិទូប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ IHS Market បាននិយាយថាឥឡូវនេះវាអាស្រ័យទៅលើថាតើស្ថានភាពនេះនឹងបន្តរហូតដល់ពេលណាប្រសិនបើបាតកម្មនៅតែអូសបន្លាយហើយការរំខានផ្សេងផ្សេងនៅតែបន្តកើតឡើងដូចនេះនោះខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះវាពិតជាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុងហុងកុងក្នុងការប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសសិង្ហបុរីទីបញ្ជាការប៉ង់តាហ្គុននឹងដាក់បង្ហាញជំរើសនានារបស់យោធាទៅលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈលោកពិចារណាអំពីថាតើត្រូវឆ្លើយតបបែបណាទៅនឹងអ្វីដែលមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាជាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់មិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើឧស្សាហកម្មប្រេងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីនឹងត្រូវបានបង្ហាញអំពីជំរើសនានានៃការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយក៏នឹងមានការប្រមានទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដែរថាសកម្មភាពរបស់យោធាប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចបង្កជាសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសន្តិសុខជាតិទំនងជានឹងខ្ល้ายជាឱកាសលើកទី1ដើម្បីធ្វើការសម្រេចលើយុទ្ធសាស្ត្រថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការវាយប្រហារទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់ខ្លួននៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារកការសម្រេចចិត្តណាមួយប្រហែលជានឹងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើភស្តុតាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរកឃើញថាគ្រាប់មីស៊ីលនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនធ្វើឡើងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចទៅនឹងអ្វីដែលមន្ត្រីមួយចំនួនរួមទាំងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកម៉ៃផុំផេអូបានអះអាងនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេនិងបានប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថារកការវាយប្រហារណាមួយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមសងសឹកវិញភ្លាមៗពីភាគីអ៊ីរ៉ង់ VOA អ្នកនាំពាក្យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអាចថាអនុប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកអាចថាបានបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតប្រធានាធិបតីមកពីប្រទេសចំនួន50នឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះក្រៅពីនោះក៏មានក្រុមមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការសិល្បករក្រុមយុវជននិងវិស័យឯកជនមកពីប្រទេសចំនួន150ក៏នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីប្រទេសចិនដើម្បីធានាដល់ការការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំៗនៅក្នុងប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ2019ឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2023នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋសភាជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលរិះគន់ទៅលើការអនុវត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter របស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាជាកិច្ចប្រជុំដ៏ល្អមួយនិងបានបង្ហោះរូបថតនៅក្នុងការិយាល័យប្រជុំផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រុមហ៊ុន Facebook បាននិយាយថាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Facebook បានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីជួបជាមួយសមាជិកសភាដើម្បីស្ដាប់ពីក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេនិងពិភាក្សាអំពីអនាគតបទបញ្ញត្តិអ៊ីនធឺណិតលោក Zuckerberg បានលើកពីការត្អូញត្អែរជាច្រើនពីក្រុមអ្នករិះគន់នៅឯរដ្ឋសភារួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Josh Hawley មកពីរដ្ឋ Missouri ផងដែរលោក Hawley បានថ្លែងថាលោកបានប្រាប់ទៅលោក Zuckerberg ឲ្យបង្ហាញផតតាងដែលថាលោកពិតជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីឯកជនភាពនឹងការប្រគល់ប្រជែងលោក Hawley បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថាយើងបានជំរុញឲ្យលោកធ្វើរឿងពីរយ៉ាងដើម្បីបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុន Facebook ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីភាពលំអៀងឯកជនភាពនឹងការប្រគល់ប្រជែងទី1ត្រូវលក់កម្មវិធី WhatsApp និងកម្មវិធី Instagram ទី2ត្រូវបញ្ជូនភាគីទៅភាគីទី3ដែលជាភាគីឯកជន សំទុះដែលជាភាគីឯករាជ្យដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យលោក Zuckerberg ក៏បានជួបជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផ្សេងទៀតរួមទាំងលោក Mark Warner ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Virginia និងលោក Mike Lee ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Utah ផងដែរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មកររោងចក្រប្រាក់ខែទាបបំផុត$190នៅឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីជួបជុំពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញចំនួន6លើកតាំងពីចុងខែសីហាមកភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ខែគោលដល់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនៅកម្ពុជាចំនួន$190ក្នុងមួយខែរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងក្រុមថៅកែរោងចក្រអះអាងថាកម្មកររោងចក្រអាចនឹងទទួលប្រាក់ខែច្រើនជាងប្រាក់ខែគោលរបស់ពួកគេពោលគឺរហូតដល់$207ឬ$260ដោយបូកផ្សំជាមួយប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗប៉ុន្តែតំណាងសហជីពមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងការដំឡើងប្រាក់ខែនេះទេកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សម្រាប់ឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះកម្មករដែលកំពុងបម្រើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលរួមមានផ្នែកកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនឹងទទួលបានប្រាក់ខែគោលចំនួន$190សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែពោលគឺច្រើនជាងប្រាក់ខែគោលក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួន$8យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាតំណាងសហជីពកម្មករតំណាងភាគីនយោជកនឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានបោះឆ្នោតកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាខាងលើសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីភាគីទាំង4បានចរចាគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញចាប់តាំងពីខែសីហាមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតសម្រាប់ក្រុមកម្មករកម្មការិនីចំនួន$190នេះមាន$3គឺជាជំនួយពីភាគីខាងរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបន្តថាដោយបូកផ្សំជាមួយនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាប្រាក់ថ្លៃបាយប្រាក់សហយថ្លៃធ្វើដំណើរប្រាក់ស្នាក់នៅនិងប្រាក់រង្វាន់ការងារកម្មករកម្មការិនីម្នាក់ៗអាចទទួលបានប្រាក់ខែជាមធ្យមទាបបំផុតពី$207ដល់$218ក្នុងមួយខែនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែលោក Ken Lu អគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា GMAC បានអះអាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះដែរថាកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រនៅកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានប្រាក់ខែទាបបំផុតជាមធ្យមក្នុងរង្វង់$260អាមេរិកក្នុងមួយខែប្រសិនបើបូករួមនឹងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនិងប្រាក់បន្ថែមម៉ោងការងារទោះយ៉ាងណាលោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះតួលេខនេះឡើយ
មូលហេតុដែលយើងអត់ពេញចិត្តនៅលទ្ធផលនេះដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមគឺនៅមានចក្រានុពលច្រើនដែលអាចកម្លាំងប្រាក់ឈ្នួលនឹងបានច្រើនជាងនេះ
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាតួលេខដែលត្រូវបានកំណត់នេះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធវាតម្លៃប៉ែកលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងរួចហើយ
ហើយមុននឹងឈានទៅដល់នេះគឺភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងសងខាងគឺភាគីកម្មករយោជិតនិងភាគីនយោជកគឺបានពីនិតយ៉ាងល្អល្អន់ទៅលើលក្ខណៈវិធីឆ័យដែលរួមមានការប្រកួតប្រជែងការបំរែបំរួលនៃតម្លៃទំនិញហើយនិងផលិតភាពផងដែរ
វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលរត់ភ្លើងនៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2018ការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់កម្ពុជាមានទំហំ$100,000អាមេរិកវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង700,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទទីផ្សារសំខាន់របស់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនេះ គឺនាំចេញសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំទី1និងសម្រាប់អាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំលំដាប់ទី2ក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលថ្មីៗនេះវិស័យនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការកាត់ផ្តាច់ពន្ធអនុគ្រោះពីអឺរ៉ុបនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យវិស័យនេះខាតបង់ផលប្រយោជន៍ពីការអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងតិច700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការគំរាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ពន្ធអនុគ្រោះគឺដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងតាមវិទ្យុនិងអ្នកទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA ដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងតាមដានសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដឹងហើយពីការវិវត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការត្រៀមរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក៏មានការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំពោះដំណើរនិវត្តន៍នេះផងដែរលោកសំរងស៊ីបានបដិញ្ញាថានឹងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលទៅជាថ្ងៃបុណ្យជាតិបាទហើយតាមការប្រជុំរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺបានសម្រេចថាឲ្យលោកធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់អាស៊ីគឺប្រទេសមួយនៅតំបន់អាស៊ីហ្នឹងនៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ឥឡូវនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដោយសារលោកសំរងស៊ីលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាសម្រាប់ត្រៀមការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយបានជឿតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ដោយអញ្ជើញចូលមកក្នុង Studio របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំសូមឱកាសនេះសម្ភាសន៍លោកសំរងស៊ីបាទលោកសំរងស៊ីសូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលអញ្ជើញមក Studio របស់ VOA ដែលមិនដែលភ្លេច VOA ទេពេលដែលមករដ្ឋធានី Washington បើគិតពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាគឺសល់50ថ្ងៃគត់បាទដែលលោកនឹងត្រូវធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកមានការត្រៀមលក្ខណៈផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅដឹកនាំនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានដ៏ធំមួយនោះបាទ
ខ្ញុំរងចាំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះរងចាំដោយអន្តរសាពីព្រោះថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅដក់ក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់ពីព្រោះជាថ្ងៃដែលយើងនឹងរំដោះជាតិយើងពីអំណាចប្រាច់ការយើងនឹងរៀបចំប្រទេសឡើងវិញឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញរស់បានយ៉ាងសុខសប្បាយក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរ
បាទចុះដល់ like ខ្ញុំដឹងថាពេលដែលលោកមករដ្ឋធានី Washington ទោះបីជាមកខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដោយមិនមកក៏ដោយក៏មានក្រុមការងារនៅតែងតែទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួននៅ Washington នេះដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនឹងការការពាររបស់លោកដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទៅដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើលោកបានទទួលការការពារឬក៏ធានាយ៉ាងម៉េចដែរមុនដំណើរនិវត្តន៍នេះបាទ
យើងមានក្រុមការងាររបស់យើងដែលមានទំនាក់ទំនងជាប់លាប់ជាមួយនឹងអង្គការស្ថាប័នទាំងអស់ហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដើម្បីរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានទាំងរូបខ្ញុំផងដែរនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ
ចុះដល់ឡាយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកបានទទួលការធានាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រឿងប្រទេសកម្ពុជានេះឥឡូវគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនមិនមែនក្រំតែតកតងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេតែតកតងទៅនឹងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ពីព្រោះតាំងពីលោកហ៊ុនសែនទៅអែបជាមួយចិន អនុញ្ញាតឲ្យចិនកុម្មុយនីសមកសាងសង់ឬរៀបចំសាងសង់មូលដ្ឋានយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់របស់ប្រទេសចិនដើម្បីទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនធំក៏គេមិនសប្បាយចិត្តហើយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនកុម្មុយនីសវៀតទីយកទៅថាប្រកាសថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនជាប្រជុំកោះរបស់ខ្លួននេះគឺប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អធិបតេយ្យភាពជាតិអ្វីដែលគេចាត់ទុកថាអាយុជីវិតរបស់គេផងអញ្ចឹងគេអត់នៅស្ងៀមទេគេប្រតិកម្មហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយពីនយោបាយវៀតទីរបស់ចិនដែរអញ្ចឹងឃើញថាការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិមកលើចំពោះប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាអំណោយផលគឺអំណោយផលសម្រាប់យើងឲ្យយើងរើបំរាស់ពីរបបហ៊ុនសែនដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងហើយដែលបានបំផ្លាញឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងដោយទៅធ្វើជារណបរបស់ចិនកុម្មុយនីសនេះផង
បាទតើលោកអាចនិយាយថាបកស្រាយយ៉ាងម៉េចឬក៏គេថាបែប្រែយ៉ាងម៉េចពីការដែលគេចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិទៅលើបញ្ហាកម្ពុជានិងការដែលគេមកគ្រប់គ្រងដោយលើរូបលោកផ្ទាល់ហ្នឹងតើលោកជាជំរើសដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែផ្ដោតលើការទុកចិត្តលើក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឬយ៉ាងម៉េច
គេមិនមែនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមិនមែនគាំទ្របុគ្គលសំរងស៊ីទេ
បាទ
គេការពារផលប្រយោជន៍របស់គេនឹងតែធ្វើឲ្យគេមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ហើយធ្វើសក្តីសម្រាប់សំស្របដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសគេនឹងគឺការពារអ្វីការពារសន្តិសុខការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗនោះជំនាញប្រទេសយើងនោះពីព្រោះបើមិនអន្តរាគមបើមិនជួយជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគឺហ៊ុនសែននៅតែដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដដែលហើយបើដឹកនាំនៅដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដដែលគឺហ៊ុនសែននឹងឲ្យចិនចូលមកធ្វើអីតាមចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយខ្ញុំនិយាយឲ្យបាញ់មិញគឺឲ្យកងទ័ពចិនរៀបចំមូលដ្ឋានសឹកអីហ្នឹងធ្វើជាឈ្នន់យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីថ្ងៃណាមួយទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងគេត្រូវតែប្រតិកម្មហើយគេថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបដូររបបហ៊ុនសែនហើយគឺថាហ៊ុនសែនឥឡូវនេះវាជ្រុលក្បាលក្រពើមិនអាចរើបំរាស់ពីចិនទេយកលុយចិនច្រើនពេកឲ្យចិនចូលមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយចិនអត់ថយទេអញ្ចឹងហើយបានដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនវិញគឺមានតែដកហ៊ុនសែនចេញអញ្ចឹងហើយនេះជាការសន្និដ្ឋានសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងហើយសន្និដ្ឋានពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិផង
មានការលើកឡើងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលស្គាល់ឱកាសឬក៏ឱកាសនិយមក៏វាមិនត្រូវថាជាមនុស្សដែលស្គាល់ឱកាសដោយដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៅនេការពិភពលោកហើយនឹងការតម្រូវការនឹងការអអន់ចិត្តនៅក្នុងប្រទេសលោកក៏លូតហក់ចូលនៅក្នុងបញ្ហានៅពេលនេះតើលោកមើលខ្លួនឯងថាជាអ្នកឱកាសនិយមឬក៏ជាអ្នករំដោះប្រជាពលរដ្ឋនោះ
មិនមែនឱកាសសម្រាប់រូបខ្ញុំសំរងស៊ីទេជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងរងគ្រោះដោយឆ្លងកាត់ឱកាសអាក្រក់ច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមានរបបផ្ដាច់ការរបបបលាយពុជសាសឲ្យបរទេសមកឈ្លានពានមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាអានឹងជាឱកាសអាក្រក់ដែលយើងបានរងគ្រោះពីមុនមកតែឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងឱកាសដែលហ៊ុនសែនគាត់ភ្លាត់ស្នៀតគាត់ភ្លាត់ស្នៀតរឿងពីរហ៊ុនសែនភ្លាត់ស្នៀតរឿងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមួយអានឹងរឿងមួយហើយគាត់ភ្លាត់ស្នៀតទី2តែអែបជាមួយចិនធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងគេមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយជាឱកាសនេះកម្រខ្ញុំជឿថាក្នុងជីវិតយើងនេះនៅសល់ឱកាសតែមួយនេះទៀតទេបើយើងមិនឆ្លៀតចាប់យកឱកាសនេះឲ្យបានឱកាសនេះរបូតទៅវិញអានឹងស្ដាយក្រោយមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះយើងត្រូវតែចាប់ច្បាមយកឱកាសនេះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យទាល់តែបាន
បាទឥឡូវអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington បាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកសំរងស៊ីជាវាគ្មិនបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរយើងក៏បើកឱកាសសួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទផងដែរពីព្រួយប្រហែលជាមានចម្ងល់ពីមហាជននៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនចង់ដឹងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកសំរងស៊ីពីព្រួយកន្លងមកមានសំណួរពីរឿងលោកចង់ចូលពិតប្រាកដឬមិនពិតប្រាកដឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួល អ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីខាងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកសីសំបូរលោកសីសំបូរសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA មានអ្វីសួរលោកសំនឹងស៊ីដោយផ្ទាល់បាទច
ា៎សំជំរាបសួរសំជំរាបសួរលោកសំ
បាទជំរាបសួរលោកសីបាទ
លោកសំនឹងស៊ីសំចាសំសួរថាតើឯកឧត្តមពើចូលស្រុកខ្មែរនេះពេលដែលអ្នកវិញក្រុមអ្នកបញ្ជាច្បាប់ហ្នឹងគាត់ប្រើដែលគ្រឿងប្រដាប់អាវុធបាញ់ទៅលើឯកឧត្តមហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋសួរថាតើពេលហ្នឹងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវហើយតើអង្គការសហវិជាតិហ៊ានចេញមុខដែរហើយតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងហ៊ានចាប់របបដែលស្ដេចការហ្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណ
ចាសូមមួយទៀត
របប
ផ្ដាច់ការរបបនៃវិជាច្បាប់ប្រវត្តិថ្ងៃហ្នឹងណាបើសិនបើគាត់នៅតែបន្តចាប់សកាត់នឹងសម្លាប់ប្រដែងតែតទៅមុខទៀតគឺតើពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរត់តែខឹងហើយមិនត្រូវតតាំងជាមួយរបបផ្ដាច់ការយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃ
នឹងចាសូមអរគុណលោកសំនឹងនេះសំណួរនេះមិនមែនតែលោកសីសំបូរទេគឺមានសួរច្រើនមកនេះជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះគឺមានការហើយនៅម្សិលមិញគឺមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់សុខភាពអ្នកដែលថាមកស្វាគមន៍នឹងទីនេះសូមជ័យបាទ
ហ៊ុនសែនអស់លក្ខហើយគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចមុនទៀតទេកលតិស័កនេះគឺកលតិស័កពិសេសខុសផ្លែកពីកលតិស័កមុនមិនមែនតែហ៊ុនសែនទៅបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋងាយងាយអញ្ចឹងទេពីព្រោះកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាតាមគំរូហៅថាអំណាចពលរដ្ឋ People Power ដូចនៅប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ1986ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរព្រមគ្នាស្របគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាយើងចេញមកក្រៅផ្ទះយើងចេញមកបង្ហាញខ្លួននៅតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តយើងចេញមកតាមវត្តអារាមតាមទីផ្សារតាមផ្លូវថ្នល់តាមស្រែចម្ការគឺកន្លែងណាក៏ប្រជាពលរដ្ឋចេញមកឲ្យព្រាតពេលហ្នឹងឲ្យបាញ់ដល់ណាបាញ់ដល់ណាអ្នកណាហ៊ានបាញ់ហ៎ហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបាញ់តែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមួយចំនួនត្រៀមផ្ដាច់ខ្លួនផ្ដាច់ខ្លួនមកការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនសែនទេដោយអង្គការព្រឹត្តិការណ៍នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលខ្ញុំលើកឡើងអបាញ់មិញប្រជាពលរដ្ឋទៅងើបឈរហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនអាចបាញ់សម្រាប់ទេបាញ់អត់អស់ទេអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានបញ្ជាបាញ់ហើយនៅទទួលចង់បាញ់អ្នកនោះទទួលខុសត្រូវធំណាស់ធ្ងន់ណាស់ឲ្យទៅហ៊ុនសែនហ៊ានបញ្ជាបែបហ្នឹងគឺគេនឹងអូសកសាលាការអន្តរជាតិនឹងអូសកហ៊ុនសែនទៅកាត់ទោសជាជនអុក្រិតបលាយពុជសាសដែលហ៊ានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកមិនអាចទៅរួចទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាខ្ញុំសូមប្រាប់ហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនឯងបញ្ជាបែបហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនឯងនឹងចាប់ជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនឯងនឹងចាប់ហើយជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនឯងនឹងចាប់នៅក្នុងគុកតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសូមឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនផ្ដាច់ការពួកជនក្បត់ជាតិដែលតំណាងឲ្យហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហើយទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យខ្មែរទាំងអស់មិននិយាយពីគណៈបកនយោបាយទេគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានអ្នកស្នេហាជាតិក៏មានអ្នកដែលចេះគិតមើលវែងឆ្ងាយឃើញថាហ៊ុនសែនចូលដៃជាមួយចិនលក់ប្រទេសយើងឲ្យទៅចិនកុម្មុយនីសនេះគឺសម្លាប់ជាតិយើងហើយសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្រប់គណៈបកទាំងអស់យើងត្រូវតែកម្ចាត់ដកហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនកុំឲ្យមកបំផ្លាញជាតិកុំឲ្យសម្លាប់ជាតិដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃទៀត
បាទលោកលើកឡើងពីគេថាអំណាចពលរដ្ឋបាទគឺបានន័យថាដូចជារបៀបជាបដិវត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយហ្នឹងបាទគឺជាគំរូដែលមានប្រាយច្រើននៅប្រទេសសូម្បីតែនៅប្រចាំប្រទេសក៏មានសំទុះនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏មានផងដែរបាទប៉ុន្តែយើងមើលថាការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាមានការរៀបអន្តៈឬក៏រៀបចំសេណារីយ៉ូមួយទប់លោកជីមុនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅខាង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដែលនៅក្នុង5ចំណុចនោះមានចំណុចមួយគឺលោកស្នើឲ្យត្រៀមថវិកាដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់កងកម្លាំងដែលមកការពារប្រជាពលរដ្ឋការដែលអំពាវនាវបែបនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបកស្រាយថាជាការមួយដែលរៀបចំបង្កើតនៅកម្លាំងភេរវកម្មមួយនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
យើងចង់បញ្ចប់របបខុសច្បាប់ របបហ៊ុនសែនសពថ្ងៃជារបបខុសច្បាប់ពីព្រោះហ៊ុនសែនបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆដោយសារការបោះឆ្នោតคล้ายๆនេះជាការរំលោភជាការបំភ្លៃឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយកើតចេញជារដ្ឋសភាឯកបកដែលជារដ្ឋសភាខុសច្បាប់មិនតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរតទៅសោះហើយហ៊ុនសែនយករដ្ឋសភាคล้ายๆនេះបង្កើតរដ្ឋាភិបាលคล้ายๆរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់អញ្ចឹងយើងមានសិទ្ធិពេញទីមិនមែនមានតែសិទ្ធិទេមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែផ្ដួលរំលំរបបខុសច្បាប់ហ៊ុនសែននេះហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារអំណាចអ្វីដែលយើងចង់បានថាអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាទង្វើត្រឹមត្រូវដែលអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកគ្រប់គ្រង
បានន័យថាលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការតស៊ូប្រដាប់អាវុធទេបើមិនជាមានទាហានមកខាងលោកខាងអីចឹងបាទ
ខ្ញុំលើកឡើងពីគំរូប្រទេសហ្វីលីពីនអំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាចលនាប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីអហិង្សានៅប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ1986ហ្នឹងមានការបដូររបបគឺបណ្ដេញជនប្រជាការហ្វេឌីរ៉ង់ម៉ាកុសចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យមានប្រធានាធិបតីថ្មីដែលប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺគ្មានមានការបង្ហូរឈាមសូម្បីតែមួយដំណក់ក៏គ្មានដែរហ្នឹងហើយដែលយើងចង់បានគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីអហិង្សា 100%
បាទសូមអរគុណបាទលោកសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលលោកហ៊ឿនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកហ៊ឿនសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកហ៊ឿននៅនឹងទេ
បាទបាទអាឡូញ៉េសូអាដាមសំរងស៊ី
ជំរាបសួរប
ាទញ៉េសូបងប្រុសក្នុងបន្ទប់ស្រ័យបា
ទបាទបាទ
ខ្ញុំនឹងមានសំណួរខ្ញុំមានមតិអាម៉ាត់ណាអាដាមណា
បាទសូមខ្លីណាមួយនាទីមតិ
សម្រាប់ផ្ដាច់ញាចិត្តធ្វើដំណើរមកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខែ11ហ្នឹងត្រកពីដែលខ្ញុំទៅកំពុងធ្វើការកូនខ្ញុំផងហើយសម្ដេចនាយរដ្ឋនិយាយថាប៉ុនពងនឹងចាប់អាដាមនឹងហើយយកមកកាត់ទុំអីសំណួរខ្ញុំទូទៅអាដាមសំរងស៊ីផ្ទាល់តែហ្មងណាគឺដូចឪបកើតណាហ្នឹងហើយតែខ្ញុំជាប់បោះឆ្នោតដល់អាដាមដែរណាថាតើអាដាមអាចធ្វើយកគំរូដូចលោកស្រីអង្សានសុជាស្រីដែកថែបានទេថាខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ឲ្យមានតម្លៃខ្ញុំមិនសុខចិត្តរស់នៅដោយគ្មានលីនៃទេតើអាដាមអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាអាដាមអាចដោះស្រាយដោយវិធីណាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរ៉ាំរ៉ៃយូរហើយបាត់នយោបាយសូមអាដាមមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរទូអាដាមណាជម្រាបលាសុខសប្បាយជូន
បាទបាទសូម
ឲ្យធ្វើដំណើរមកដោយសុវត្ថិភាពល្អ 100% មកអាដាមជម្រាបលាឱកាសខ្លីណា
បាទសូមអរគុណអាដាមសូមជម្រា
បមានវិធីតែមួយទេគឺប្រគល់អំណាចសងជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យបាញ់មិញថាហ៊ុនសែនប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតคล้ายๆយើងឆាចោលការបោះឆ្នោតคล้ายๆក៏យើងឆាចោលរដ្ឋសភាคล้ายๆសព្វថ្ងៃក៏យើងរំលាយចោលហើយអំណាចដែលហ៊ុនសែនបានប្លន់ពីរាស្ត្រយើងត្រូវតែដណ្ដើមអំណាចនោះយកមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រវិញហើយអំណាចប្រជារាស្ត្រនេះគឺដោយសារតែកម្លាំងប្រជារាស្ត្រដោយខ្ញុំនិយាយអាមិញគឺយើងធ្វើចលនាមួយដែលមិនដែលមានពីមុនទេដែលឥឡូវនេះប្រហែលនឹកស្មានមិនដល់ផងកម្លាំងប្រជារាស្ត្រដែលនឹងចេញស្របគ្នាព្រមគ្នាទូទាំងប្រទេសមិនអាចឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រទេផ្ទុយទៅវិញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិនឹងបាយចុងកណុងសម្ដៅទៅក្រុមគ្រួសារបកពួកហ៊ុនសែនវិញឲ្យតែបញ្ជាឲ្យធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រឲ្យសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រគឺអ្នកឯងត្រូវរងគ្រោះខ្លួនឯងហើយយើងនឹងបង្ខំឲ្យអ្នកឯងចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយជនផ្ដាច់ការហ្វេឌីណូម៉ាកុសបានចាក់ចេញពីប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ1986អញ្ចឹងដែរហើយខ្ញុំនឹងអំពាវនាវថែមទៀតឲ្យមានពលករខ្មែរជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសថៃដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃនៅ2លានអ្នកសូមបងប្អូនអញ្ជើញមកអញ្ជើញមកពេលជាមួយគ្នាជាមួយខ្ញុំជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញយើងទៅស្រុកកំណើតយើងវិញយើងទៅភូមិយើងវិញយើងទៅយកដីស្រែដីចម្ការមកវិញដែលគេប្លន់ពីយើងយើងទៅយកមកវិញទឹកដីនេះជាទឹកដីខ្មែរហើយប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលហ៊ុនសែនយកទៅលក់ឲ្យចិនឲ្យអីដោយសព្វថ្ងៃនេះយើងអត់សុខចិត្តទេយើងត្រូវតែដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាមកប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនេះគឺមិនដែលមានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបព្រៃផ្សាយផ្ដាច់ការក្បត់ជាតិ40ឆ្នាំហើយយើងត្រូវបញ្ចប់របបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែននេះ
បាទមានការលើកឡើងជាពិសេសនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកណែនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសលោកផៃស៊ីផានហើយនិងលោករស់ចន្ទ្របុត្របានលើកឡើងចោទដោយចំថាសហរដ្ឋអាមេរិក គឺជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងលោកនៅក្នុងការធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការដែលវាយប្រហារទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានពីច្បាស់ទេថាតើទូនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតណាដែរក្នុងការជំរុញការសម្រេចចិត្តរបស់លោកនេះបាទ
ការចោតប្រកាន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនឹងបែរមកសម្ដៅមកខ្ញុំវាគ្មានខុសអីប្រកាសចោតប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយលោកកឹមសុខាឯងគេរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេថាលោកកឹមសុខាចូលដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ស្អីគេនោះតែការពិតវាគ្មានទាល់តែសោះអញ្ចឹងហើយបានកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអត់កាត់ទោះបានពីព្រោះវាគ្មានឯកសារវាគ្មានសំណុំរឿងវាគ្មានសាកសីវាគ្មានភ័ស្តុតាងគឺចោតប្រកាន់លើគោកទៅមិនរួចទេឥឡូវនេះមកបែរចោតខ្ញុំដដែលថាខ្ញុំនឹងចូលដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើខ្ញុំឲ្យមកផ្ដួលរំលំរបបហ៊ុនសែនមែនទេរបបហ៊ុនសែននឹងគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រឈប់ត្រូវការគាត់ហើយប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យហ៊ុនសែននេះចុះចេញពីតំណែងអញ្ចឹងមិនដឹងជាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅចោតសហរដ្ឋអាមេរិកទីទៀតនឹងចោតអឺរ៉ុបទីទៀតចោតគេចោតឯងមែនទេខ្លួនឯងអ្នកទទួលខុសត្រូវពីខ្លួនឯងបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងធ្វើបាបរាស្ត្រខ្លួនឯងលក់ជាតិឥឡូវនឹងឲ្យចិនមកធ្វើអាណានិគមនិយមមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់សុខចិត្តទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេព្រួយបារម្ភពីវត្តមានរបស់ចិនពីការឈ្លានពានរបស់ចិនគេអត់សុខចិត្តទេអញ្ចឹងវាគួបផ្សំវាមានកត្តាច្រើនវាគួបផ្សំគ្នាទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យរបបហ៊ុនសែនដល់ទីបញ្ចប់របស់វា
បាទចុះបើយើងទាញតនិចនីលការថយក្រោយបន្តិចខ្ញុំដែលដឹងរឿងនៅពីក្រោយឆាកនេះច្រើនដែលខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអាចនិយាយបានពេលខ្លះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកកាលឆ្នាំ2013គឺមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានការចរចានៅក្រោយឆាកច្រើនដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅពេលនេះគឺតម្រាំបានលោកចូលទៅដោយសវត្ថិភាពហើយពេលនោះគឺខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនានឹងបានដោយសេរីបានកម្លាំងទៅពេញខេត្តទាំងអស់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺមិនអាចចេញសកម្មភាពបានទេដែលសូមបីតែបង្ហោះតាម Facebook សម្ដែងការគាំទ្រក៏ត្រូវបានទទួលការព្រមានមិនឲ្យធ្វើដែរដូច្នេះតើលោកមានការធានាយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យឬក៏មានការរៀបចំបណ្ដាញយ៉ាងម៉េចដែលថាអាចនឹងលោកទៅដល់មានការងើបឡើងពីខាងក្នុងដោយពិតប្រាកដជាជាងការដែលទៅដល់ស្រាប់តែមានតែប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានស្ម័គ្រចិត្តមកដែលជាមនុស្សចំណិតបបាក់ហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍កាលខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញលើកទី1ឬលើកចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃ19កក្កដាឆ្នាំ2013ពេលនោះដូចពេលនេះឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចាំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានទោសអ្វីឲ្យអ្នកណាលើកលែងឲ្យខ្ញុំទេអាទោសនេះគឺជាទោសដែលគេលាបពណ៌មកលើខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែលាងសម្អាតឲ្យជ្រះអាពីទោះលៀបពណ៌ខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំទៅឆៅខ្ញុំគ្មានចាំព្រះមហាក្សត្រទេពេលនោះបានហ៊ុនសែនទេគាត់រត់តាមខ្ញុំគាត់សម្រួលគាត់ទៅស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំគ្មានត្រូវការព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំបានទៅសម្រេចទៅឆៅដោយខ្លួនឯងឥឡូវនេះក៏អញ្ចឹងដែរឆ្នាំ2019ថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះខ្ញុំទៅគ្មានមានការលើកលែងទោសទេហើយខ្ញុំនឹងបកកើតព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យមានសម្ពាធលើហ៊ុនសែនឲ្យហ៊ុនសែនរត់តាមខ្ញុំហ៊ុនសែនសម្រួលឲ្យខ្ញុំតាមក្រោយបើមិនអញ្ចឹងទេគឺហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងហ៊ុនសែនត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យហ៊ុនសែនបន្តធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រដូចសប្តាហ៍ទៀត
ប៉ុន្តែកាល2013លោកអត់មានការបណ្ដឹងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រទេប៉ុន្តែលើកនេះលោកមានបណ្ដឹងទៅដល់ទី2ក្នុងនោះបណ្ដឹងមួយបានចូលជាធរមានគឺមានការកាត់ទោសទៅហើយនឹងបាទ
ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលខ្ញុំជឿថាលោកនឹងងើបឈរព្រមគ្នានេះពីព្រោះលោកក៏អស់ជំនឿចំពោះព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃឃើញប្រជារាស្ត្រវេទនាឃើញហ៊ុនសែនធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយកដីធ្លីចាប់ចងដាក់គុកសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រមិនដែលបើកភ្នែកឃើញទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃដូចខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតចង់កាត់ទោសខ្ញុំ10,000ដងទៀតក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃនឹងជាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃនឹងគឺធ្វើអ្វីតាមដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃគឺជាព្រះមហាក្សត្រអត់បានការអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍អត់គោរពព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃទេខ្ញុំជឿថាមតិភាគច្រើនលើសលប់នៅក្នុងបេះដូងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក៏មានយោបល់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរ
កាប់ព្រះអង្គព្រះមហាក្សត្រត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលលោកក៏បានដឹងពីច្បាប់នឹងដែរហើយលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហាហ្នឹងដំណើររឿងក្តីខ្ញុំមិនបាច់ចូលលម្អិតលឿនហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោមួយឃ្លាដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងថាបើសិនខ្ញុំមិននិយាយឲ្យចំទាំងអស់ក្នុងន័យថាសង្ខេបន័យគឺថាបើដឹងថាព្រះអង្គជាជនរងគ្រោះទៅហើយហើយការដែលលើកឡើងបន្ថែមនឹងទៀតធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងខ្លាចជាជនរងគ្រោះទី2បន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបាននិយាយនឹងទៅហើយនេះអ
ញ្ចឹងខ្ញុំស្នើឲ្យព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជទៅកុំនៅស្ងៀមកុំសោយរាជធ្វើស្ដាច់លខោនឲ្យហ៊ុនសែនប្រើដើម្បីក្រាន់តែហ៊ុនសែនយកទៅលំអរបបប្រៃផ្សៃរបស់ហ៊ុនសែនបើព្រះមហាក្សត្រសព្វថ្ងៃជាបុគ្គលជាមនុស្សដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរមិនត្រូវនៅស្ងៀមធ្វើអាយ៉ងគេដាក់រាជចុះទៅហើយគង់តែថ្ងៃណាមួយរាជនឹងដឹងគុណរាជដឹងគុណព្រះមហាក្សត្រនឹងរៀបចំឲ្យព្រះមហាក្សត្រឡើងក្រុងរាជឡើងវិញប៉ុន្តែជាព្រះមហាក្សត្រស្នេហាជាតិព្រះមហាក្សត្រស្រឡាញ់រាជអាណិតរាជព្រះមហាក្សត្រថ្លៃថ្នូរតែព្រះមហាក្សត្រដូចសព្វថ្ងៃយើងអត់ចង់បាននេះ
បាទនេះជាការប្រមាថនៅលើស្ថាប័នរាជបល្ល័ង្គធំណាស់
មានប្រមាថគ្មានអីទេអាច្បាប់នឹងជាច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវច្បាប់មនុស្សអ្នកធ្វើមនុស្សក៏កែប្រែបានដែរមិនមែនកំពីព្រះឯងកំពីព្រះអានឹងយើងកែប្រែអត់កើតទេប៉ុន្តែច្បាប់ដែលមនុស្សធ្វើមនុស្សអាចកែប្រែបាន
បាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើដំណើរការរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលទូរស័ព្ទពីលោកសុងដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងលោកសុងលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកសុង
Hello ជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញបាទហ
ើយខ្ញុំជំរាបសួរលោកឯកឧត្តមឲ្យ
ជំរាបសួរបាទ
ខ្ញុំទាំងពីរវិញ
ជំរាបសួរ
ហើយខ្ញុំចង់សួរថាលោកសុកអាចារ្យគាត់និយាយមកទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងថាដូចមានចេះអសូរឲ្យទាំងអស់ប្រយយើមើលទៅដូចនឹងងងគាត់និយាយថាបើសិនជាគាត់អ្នកធ្វើចេះចំពោះតែគាត់វិញធ្វើអ្វីមួយក៏ថាត្រូវបាទតែចំពោះគេវិញព្រោះចេះតែខុសបា
ទបា
ទ Hello
តើប៉ះបាយសំចេះសំចេះតើប៉ះហ្នឹងហ
៎បាទបាទហើយខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតសួរសុំផងដែរចុះបើសិនជាតែលោកប្រធានគាត់មកនោះយកថាគាត់បោះណោតជាប់ចុះចុះបើសិនជាជាប់ហើយគេមិនព្រមចុះតើលោកគិតពីគេការមួយដែរចុះ
បាទបាទសូមអរគុណតើប៉ះហ្នឹងបាទលោកសំស៊ីសូមជួយបាទ
យើងនឹងស្នើឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រើអំណាចរបស់លោកប្រើអំណាចពេញលិញប្រើអំណាចដោយស្របច្បាប់ហើយប្រើអំណាចពេញទំហឹងយើងឈ្នះឆ្នោតយើងមិនត្រូវចាញ់ចិត្តទេយើងត្រូវដកបទពិសោធន៍ហ៊ុនស៊ីនប៉ិចកាលឆ្នាំ1993ឈ្នះឆ្នោតប៉ុនចាញ់ចិត្តចាញ់ការសម្លុតរបស់គេចាញ់ការទិញទឹកចិត្តពីសំណាក់គេទិញទឹកចិត្តយើងមិនត្រូវចាញ់សម្លុតយើងមិនត្រូវលក់ខ្លួនឲ្យគេទេបើយើងរក្សាជំហរឲ្យជាប់យើងឈ្នះឆ្នោតយើងតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រយើងការពារផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិរហូតដល់ទីបញ្ចប់
បាទចុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលលោកបាននិយាយថាទៅដល់ថ្ងៃ9ណាបាទទៅ9តើលោកអាចរៀបរាប់ពីសេណារីយ៉ូបន្ទាប់ពីថ្ងៃ9ហ្នឹងតើលោកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញតាមមជ្ឈបាយណាឬក៏ដោយមានការដឹកនាំការគេថាអំណាចពលរដ្ឋហ្នឹងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចបើអាចរៀបរាប់ពីទូទៅអំពីចំណុចហ្នឹងដឹងបានទេបាទ
អំណាចប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ខ្ញុំជឿថាក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏គេមិនពេញចិត្តហ៊ុនសែនដែរគេចាំតែឱកាសដើម្បីរើបំរាស់ដើម្បីច្រានហ៊ុនសែនចេញតែ គេមិនទាន់ហ៊ានធ្វើអីមុនថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះពេលថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះមកដល់គឺនឹងមានឱកាសសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនការប្រឆាំងគណបកមួយតតាំងជាមួយគណបកមួយទៀតទេគឺខ្មែររួមគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់បំផ្លាញជាតិគាត់លក់ជាតិឲ្យប្រទេសចិនឲ្យចិនកុម្មុយនីក្នុងជួរគណបកប្រជាជននឹងគេបានប្រាប់ខ្ញុំគេថាគេអត់ពេញចិត្តហ៊ុនសែនទេគេដឹងថាហ្នឹងជាលបែងផ្ទាល់ខ្លួនលបែងគ្រួសារហ៊ុនសែនយកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់ឲ្យចិនហើយហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់តែប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទទួលផលប្រយោជន៍ទេប្រជារាស្ត្រខ្មែររងគ្រោះតាំងពីចិនចូលមកនោះបាត់បង់ដីធ្លីបាត់បង់ការងារច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររើបំរះក៏ដោយធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែង
បាទលោកសំនឹងស៊ីបានលើកអំពីបញ្ហានឹងច្រើនហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងនឹងនៅចានវេទិកាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ដឹងថាតើក្រោយពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានឹងទៅតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចពីលោកអាចមានផែនការជាសេណារីយ៉ូបញ្ជាក់ថាពីថ្ងៃនឹងទៅប្រមាណខែអាចនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នឬក៏បង្កើតគណៈបកឬក៏យ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចទេរៀបរាប់តកន្លែងនឹងទីបាន
ទី1ដោះលែងលោកកឹមសុខា
បាទ
ទី2កឹមសុខាសាប់រង្ស៊ីមកចាប់ដៃគ្នាវិញកឹមសុខាសាប់រង្ស៊ីជាមនុស្សតែមួយ
ទីសង្គ្រោះជាតិវិញ
ទី3ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទី4ប្រកាសការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរហើយទី5យើងត្រូវមានគណៈកម្មការជាតិហើយនឹងអន្តរជាតិសហការគ្នាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
នឹងមានលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយប្រហែលដូចជាថាជារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅ
យើងហៅថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នក៏បានតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យមានការធានាថាការបោះឆ្នោតលើកក្រោយបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
អ្នកណាអ្នកធានា
អ្នកដែលដឹកនាំប្រទេសថ្មីច្បាស់ជាមានអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយហើយពេលដែលហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងត្រូវតែមានអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរងចាំការបោះឆ្នោតថ្មីការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ថ្មី
បាទសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសុកសានអញ្ជើញមកពីសៀមរាបមានអ្នកចង់ដឹងចាស់បើលោកសុកសានសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទមុននឹងមានយោបល់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកចិនអាចិនដែលវាយោមមីនមកដាក់ឲ្យខ្មែរជន់ដាច់ជើងរាប់ម៉ឺនរាប់តែអ្នករហូតដល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងសូមអរគុណអាលោកចិនហើយក៏អរគុណអាយួនដែលវាបាញ់ពូខ្ញុំទៅដាក់ទ្រូងាប់យកថាពលពតពលពតអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងពីរអ្នកហ្នឹងតែសំណួរខ្ញុំដាក់ទៅសួរទៅឯអាដាមថាចុះហេតុអីបានជាពួកអ្នកពិការអ្នកឯនេះមិនដែលជន់មីនអាមេរិកហើយមិនដែលត្រូវក្រប់អាមេរិកអញ្ចឹងអាមេរិកក៏អន់មិនបានមិនមានមិនមកដាក់ស្រុកខ្មែរហើយអីបានជាគេចោទវាថាវាចង់ផ្ដួលរំលំ
បា
ទអស់របស់ប៉ុណ្ណឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកសានខ្ញុំថាមិនសូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីព្រួយវិជាការដែលចង់ដឹងច្បាស់ដែរបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូចេះលោកសំរងស៊ីបើព្រួយថ្ងៃ5លោកថាលោកទៅដល់ប្រទេសមួយនៅអាស៊ីណាបាទហើយខាងគណៈបកក៏ដូចលោកថាសូមលាក់អំពីបញ្ហានេះខ្ញុំក៏មិនជជីកសួរដែរព្រោះដឹងថាជជីកយ៉ាងណាក៏លោកមិនប្រាប់ដែរឥឡូវឧទាហរណ៍មានសេណារីយ៉ូមួយទៅដល់ប្រទេសអាស៊ីមួយតាមធម្មតាយន្តហោះផ្ទាល់ពីប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវមានឈ្មោះអ្នកហោះទៅហ្នឹងគាត់ថាចេញនៅក្នុងអេក្រង់ភ្លាមលោក check in ចេញឈ្មោះមកសំរងស៊ីបានអត់ឲ្យចូលស្រុកខ្មែរហើយគេបង្វែរលោកចេញវិញតើលោកដឹងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ពីនឹងណាឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃ20កញ្ញា
20បាទ
20កញ្ញាទៅដល់ថ្ងៃ5 6 7 8 9វិច្ឆិកានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីកើតឡើងពីព្រោះយើងត្រូវធ្វើម៉េចប្រមូលកម្លាំងយើងត្រៀមលក្ខណៈបង្ហាញមិនមែនត្រឹមតែប្រមូលទេគឺបង្ហាញកម្លាំងយើងធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនហើយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងខ្លួនថាត្រូវតែធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមុនថ្ងៃ9ទៀតហើយផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺត្រូវបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាចូលទៅដោយសន្តិវិធីពីព្រោះ ប្រទេសកម្ពុជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់មានជំរឿសទេដែលខ្ញុំទៅនេះទៅដោយសារអត់មានជំរឿសដោយសារហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារហ៊ុនសែនមិនព្រមបោះឆ្នោតពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមអញ្ចឹងសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ដែលថាសមរងស៊ីធ្វើនេះដោយគាត់អត់មានជំរឿសសពដងត្រូវតែរំពឹងលើការបោះឆ្នោតហើយបើហ៊ុនសែនអត់មានការអត់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតរំពឹងមានការចងកម្លាំងជាគណៈបកដើម្បីតស៊ូមតិនៅលើឆាកនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលយើងធ្វើនេះដោយសារយើងអត់មានជំរឿសដោយសារហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងត្រូវទៅវិញនេះធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញហ្នឹងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលធានាថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកន្លែងណាដែលសំរងស៊ីទៅនេះដើម្បីទៅធ្វើឲ្យអ្វីដែលចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសคล้ายទៅជាការពិតអញ្ចឹងមិនមែនតែជាកិច្ចការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេជាកាតព្វកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងជាឱកាសមួយដែលនឹងជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំថាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរស់ឡើងវិញមិនមែនម្នាក់នៅអោបដៃឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើអីបានតាមចិត្តទេហើយខ្ញុំម្ដងទៀតបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទៅនេះមិនមែនឲ្យហ៊ុនសែនទៅចាប់ខ្ញុំងាយទេខ្ញុំនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំនឹងប្រមូលកម្លាំងជាពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំថវិកាលើកទឹកចិត្តហើយយើងបានទទួលព័ត៌មានពីអង្គភាពមេអង្គភាពតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗគឺគេត្រៀមហើយគេត្រៀមថាពេលសំរងស៊ីទៅដល់គេផ្ដាច់ខ្លួនហើយគេមកការពារប្រជារាស្ត្រគេអត់ឲ្យហ៊ុនសែនបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រគេអត់ធ្វើតាមបញ្ជាហ៊ុនសែនបែបហ្នឹងទេហើយគេគឺមិនឲ្យហ៊ុនសែនមកចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរអញ្ចឹងហ៊ុនសែនដែលគាត់គម្រាមកំហែងអាហ្នឹងទម្លាប់គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែស្ថានភាពអាចចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងគឺខុសប្លែកពីស្ថានភាពមុនឆ្ងាយហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយលោកមួយដែលឆ្លើយព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារមីនពីប្រទេសចិនកុម្មុយនីមីនពីប្រទេសយួនកុម្មុយនីយើងខាងយើងរងគ្រោះពីរបបកុម្មុយនីយូរឆ្នាំណាស់មកហើយច្រើនលើកច្រើនសារហើយយើងមិនមែនរងគ្រោះពីសហរដ្ឋអាមេរិកទេសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ជួយប្រទេសកម្ពុជានេះទីមួយគេមានគោលការណ៍ឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះជាគោលការណ៍នយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទមិនមែនចង់មកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដូចប្រទេសខ្លះទេបាទប្រទេសជុំវិញយើងខ្លះទេ
បាទតើលោកបានទទួលដំណឹងយ៉ាងម៉េចដែរពីលោកកឹមសុខាពីព្រួយនៅថ្ងៃម្សិលមិញមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកសីមេងសុភារីបានបង្ហោះសារមួយដែលរបស់លោកកឹមសុខាសម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំនឹងដោយប្រើពាក្យថាស្ងប់ស្ងៀមដោយប្រើបញ្ញាប្រសើរជាងហិង្សាដោយឈួតបង្វែងហើយអ្វីដែលលោកអាចធ្វើនោះបើសិនជាមិនបង្ហូរឈាមវាជារឿងល្អប៉ុន្តែបើសិនជាបង្ហូរឈាមអានោះវាទៅជារឿងហិង្សាហ្នឹង
អត់មានការបង្ហូរឈាមទេក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពកោតសរសើរលោកកឹមសុខាព្រោះគាត់លោកកឹមសុខានៅស្មោះត្រង់បើលោកកឹមសុខាមានគំនិតចង់បែកពីសមរងស៊ីលោកកឹមសុខាមានគំនិតទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីអីបញ្ចេញតម្រុយទាំងតែបន្តិចបែបហ្នឹងហ៊ុនសែនដោះលែងកឹមសុខាភ្លាមតែដែលកឹមសុខាត្រូវបានហ៊ុនសែននៅតែចាប់ឃុំឃាំងដដែលមានន័យថាកឹមសុខានៅតែស្មោះត្រង់ដដែលហើយក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះក៏ខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកូនក្មួយទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅមកទៅផ្ទះទៅវត្តទៅអីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយជាឱកាសមួយដើម្បីយើងជួបជុំគ្រួសារក្នុងបរិយាកាសដ៏សប្បាយរីករាយហើយជាឱកាសដែលយើងកសាងបុណ្យកុសលច្រើនហើយសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាជូនដល់ប្រជាខ្មែរទាំងមូលសូមឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានរួចផុតពីរបបប្រជាការរបបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនសូមឲ្យយើងរើបំរះទទួលបានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅយ៉ាងយូរថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះ
បាទតើលោកអាចបង្ហើបបន្តិចបានទេថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកណាខ្លះដែលលោកអាចធ្វើការជាមួយបានពីព្រោះកន្លងមកលោកដូចជាសម្ដៅទៅលើលោកសខេងច្រើននោះបាទ
ខ្ញុំសូមកោតសរសើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចាត់វិធានការដើម្បីដកកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលហ៊ុនសែនកាលដែលគណៈបកប្រជាជនបានបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនទទួលយកវិន័យបទបញ្ជាបទបញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់គេគឺត្រូវតែផ្ទេរអំណាចឲ្យសោកខេងពេលណាហ៊ុនសែនធ្វើការលែងបានហ៊ុនសែនក៏អត់ចង់បានអញ្ចឹងទេហ៊ុនសែនក៏ចង់ផ្ទេរអំណាច ទៅឲ្យកូនគាត់ទៅឲ្យកូនបង្កើតរបស់គាត់តែជួផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនថាមិនអាចធ្វើអ៊ីចឹងការទេបានបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនទទួលយកអ្វីសក្តីសម្រេចថាត្រូវផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យសោកខេងអញ្ចឹងគឺជាយន្តការដើម្បីរៀបចំដកតំណែងពីហ៊ុនសែនយកទៅឲ្យសោកខេងហើយតែបន្តិចទៀតនេះគេរកឱកាសណាមួយឲ្យហ៊ុនសែនខ្ទាតចេញតែបន្តិចគឺអំណាចនឹងមកដល់ហ៊ុនសែនមកដល់សោកខេងជាស្វ័យប្រវត្តិគឺតកូលហ៊ុនសែនគឺអស់មានទួនាទីអីនៅលើឆាកនយោបាយកម្ពុជាទៀតហើយ
ចឹងបានថាពៀនភៀកគីលោកសោកខេងនោះលោកអាចធ្វើការជាមួយបានណា
សោកខេងគាត់ធ្លាប់តែខ្សឹបជាមួយខ្ញុំចឹងខ្ញុំបានជួបទៅចែកជាមួយសោកខេងញឹកញាប់ណាគាត់ថាហ៊ុនសែននឹងប្របាក់ធ្វើការជាមួយឥឡូវនេះយើងនៅស្ងាត់ស្ងៀមសិនទៅគង់តែមានឱកាសណាមួយមកដល់ដើម្បីយើងធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាតិតាមអ្វីដែលសម្ដេចជាស៊ីមសម្ដេចជាស៊ីមខ្ញុំបានជួបលោកមុនលោកទទួលអនិច្ចកម្មលោកសម្ដេចជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនហ៊ុនសែនឡើងមកជំនួសលោកសម្ដេចជាស៊ីមបានផ្ដាំផ្ញើមកទាំងសោកខេងផ្ដាំផ្ញើមករូបខ្ញុំសំរងស៊ីថាឲ្យរៀបចំមានការបង្រួបបង្រួមជាតិទីទៀតដល់ហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិតាមបណ្ដាំសម្ដេចជាស៊ីម
បាទសូមអរគុណលោកសាវស៊ីច័ន្ទដែលបានចូលក្នុងស៊ូឌីយោរបស់ VOA ហើយបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីការត្រៀមរៀបចំធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅពេលខាងមុខនេះឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ
បាទជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តផងដែរបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាបេក្ខជនដែលតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីកាន់តំណែងជានាយកប្រតិបត្តិទីភ្នាក់ងារបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសកលហៅកាត់ថា USAGM បានធ្វើសកម្មភាពនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីបារម្ភថាតើលោកនឹងដាក់ការលំអៀងនយោបាយលើទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ VOA ដែរឬយ៉ាងណាដែលត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យមិនលំអៀងនៅពេលរាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Michael Park ដែលជាបេក្ខជនតែងតាំងដោយលោក Trump ដើម្បីគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារ USAGM បានថ្លែងថាភ្នាក់ងារទាំងមូលពឹងផ្អែកលើជំនឿអ្នកសារព័ត៌មានថាឯករាជ្យនិងគ្មានឥទ្ធិពលនយោបាយណាប្រាប់ពួកគេឲ្យរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងពីអ្វីដែលត្រូវបាននិយាយនោះទេដែលគ្មានការទុកចិត្តនោះខ្ញុំគិតថាទីភ្នាក់ងារនេះកំពុងរងផលប៉ះពាល់លោក John Lansing ដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAGM ដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama កាលពីឆ្នាំ2015បានប្រកាសលាចេញពីតំណែងនៅចុងខែកញ្ញានេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានរិះគន់ប៉ូលីសក្រុងហុងកុងថាបានប្រើកងកម្លាំងហួសប្រមាណប្រឆាំងនឹងបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលករណីខ្លះបានធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើក្រុមបាតុករទាំងនោះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលផ្អែកលើបទសម្ភាសជាមួយសកម្មជនជាង20នាក់ដែលភាគច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសកលមួយនេះបានលើកឡើងថាប៉ូលីសក្រុងហុងកុងបានប្រើកម្លាំងហួសពីបទដ្ឋានដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ក្នុងស្រុកនិងច្បាប់អន្តរជាតិប៉ូលីសហុងកុងបានច្រានចោលការរកឃើញរបស់អង្គការ Amnesty និងការចោទប្រកាន់នានាដែលថាខ្លួនបានប្រើកងកម្លាំងហួសប្រមាណទៅលើក្រុមបាតុករហុងកុងទាំងនោះក្រុមអាជ្ញាធរនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកងទ័ពម្នាក់និងទាហានម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានដៅទៅលើកម្មករដែលកំពុងដំឡើងរបងសន្តិសុខព្រំដែននៅក្នុងស្រុកមហាម៉ែតសំដៅនៅក្នុងស្រុកម៉ូម៉ែតដែលជាស្រុកដាច់ស្រយាលមួយអ្នកនាំពាក្យយោធានាយឧត្តមសេនីយ៍អាស៊ីហ្វកាហ្វូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សង្ខេបមួយថាកងទ័ពដែលជាជនរងគ្រោះនោះកំពុងត្រួតពិនិត្យការងារនៅក្នុងតំបន់នោះ បុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាង 1,000 នាក់បានអំពាវនាវឲ្យសកលលោកកាត់បន្ថយការបំភាយអូស្មានកាបោនរួមទាំងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមអ្នកការទូតនានាតាមយន្តហោះនៅថ្នាក់កណ្ដាលឬហៅថា Business Class និងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលសារព័ត៌មាន Reuters បានទទួលអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាបញ្ហានៃពេលវេលារបស់មនុស្សហើយនឹងរៀបចំសន្និសីទកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី5:00ដល់ 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.